Kembali lagi di podcast Beda Generasi bersama saya Halim.
Saya Wani.
Jadi podcast kali ini kami akan mengangkat topik yang sedang hangat diperbincangkan. Judul podcast kami adalah?
Judulnya adalah Peramal Tidak Boleh Disalahkan.
Waduh.
Jadi banyak sekali tuh yang salahkan peramal. Tunggu dulu, saya bakar rokok dulu ya. Waduh. Kenapa ini koreknya? Kita kemarin vakum ya, berapa lama?
Iya, sempat vakum beberapa lama karena ada kesibukan masing-masing.
Ya, saya sibuk mencari kesibukan, kalau Anda?
Saya sibuk nggak ngapa-ngapain.
Oke, kita lanjut. Kenapa topik ini bahas peramal tidak boleh disalahkan?
Mungkin sebelumnya kita kasih disclaimer dulu kali ya.
Oh iya. Seperti biasa, biar aman.
Oke, tak henti-hentinya saya akan memberikan disclaimer. Jadi untuk kalian yang masih sering galau karena quotes-quotes sampah di TikTok, hati kalian terlalu lembek untuk mencerna materi kami, kembali lagi ke TikTok.
Oke. Jadi bagi Anda juga yang masih menonaktifkan fitur terakhir dilihat WhatsApp-nya, apalagi... yang nonaktifkan centang biru, aduh, lemah Anda. Aduh. Anda akan kuat mendengar podcast ini. Jadi sebelum Anda marah, berhenti saja ya mendengarkan podcast ini.
Sama ini, orang-orang yang setiap ada masalah, hapus profil WA, mereka segolongan dengan yang Anda katakan.
Betul.
Jadi, kita mulai dari arti peramalnya dulu nih.
Oke, peramal menurut KBBI dulu. Arti, googling. Tunggu ya. Jadi menurut KBBI, arti kata peramal adalah orang yang meramal. Hah? Iyalah. Masa iya orang dong. Yang main domino?
Itu penjudi bangsa.
Masa KBBI peramal adalah orang yang meramal? Istilah. Masa peramal adalah orang yang main cewek? Peramal berasal dari kata dasar ramal.
Ramal itu apa? Aduh. Ramal.
Ramal itu orang prediksi. Yang meramal. Oh, ramal. Coba KBBI, ramal.
Ramal.
Iya. Anda googling dulu.
Aduh. Kayaknya yang nulis di KBBI juga peramal deh.
Yoi.
Arti ramal. Ramal di KBBI adalah pasir. Hah? Sumpah ya. KBBI.web.id.
Kok pasir?
Pasir.
Aduh, udah.
Udah. Pokoknya menurut kami aja lah.
Ramal ya, orang yang suka memprediksi.
Ya, benar.
Oke.
Jadi arti kata peramal adalah orang yang memprediksi sesuatu, ya. Oke?
Ya, betul.
Tapi, kamu sadar nggak sih, akhir-akhir ini peramal banyak disalahkan? Karena menurut orang-orang, ramalan mereka hanya cocokologi belaka.
Ya, benar sih. Tapi, sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa dulu deh. Terhadap musibah-musibah yang terjadi di... awal tahun 2021 ini.
Benar, bela sungkawa ya. Sedalam-dalamnya untuk satu bulan opening pertama di 2021 ya. Yang dipenuhi dengan bencana, musibah. Jadi semoga
semoga yang terkena musibah terbiasa.
Ya semoga yang terkena musibah.
Enggak. Ini serius. Ya, serius. Ya. Kita turut berduka cita sedalam-dalamnya ya, sama teman-teman yang terkena bencana.
Ya cepat pulihlah
tahun ini. Ya, betul. Ya, jadi kita mulai dari seorang peramal dulu yang lagi naik daun nih kemarin. Karena ramalannya terbukti benar.
Oke.
Kamu tahu kan?
Yoi, siapa lagi? The one and only. Mbak Yu. Saya jelaskan dulu kenapa ya, Mbak Yu ya. Bisa heboh di mana-mana. Bacakan dulu statement Mbak Yu yang membuatnya viral. dikutip dari popmama.com, Mbak Yu meminta agar para pengguna transportasi umum agar waspada. Saat konferensi pers, Mbak Yu menjelaskan bahwa ada beberapa kecelakaan transportasi umum yang akan terjadi di Indonesia. Katanya insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan biru. Bermasalah serta ada korban jiwa. Itu akan terjadi di pertengahan sebelum bulan Juli. Tetapi harapan saya yang saya sebutkan kalau itu berupa kejelekan, jangan sampai terjadi. Kita semua inginnya selamat, ucap Mbak kamu.
Mbak Yu. Jadi si Mbak Yu ini sudah memperkirakan akan terjadi kecelakaan pesawat dengan warna merah dan biru.
Oke.
Dan memang ada kecelakaan pesawat dengan kombinasi warna itu, ya kan?
Iya, ya, benar-benar.
Saya sebut saja SJ182 kan?
Iya, benar. Tapi maksud gue ya, pesawat dengan warna kayak gitu tuh banyak loh anjing. Garuda Indonesia warna biru, Lion Air merah, Wings Air merah, Batik Air sampai Air Asia kan merah. Terus Mbak Yu meminta pengguna transportasi umum untuk waspada. Loh, kenapa penggunanya yang harus waspada? Harusnya maskapainya dong yang waspada. Mulai dari mengecek kesediaan para awak, sampai kesediaan kendaraannya sendiri.
Harusnya maskapai ya.
Ya maskapai dong, bagian operasional. Tolong maskapainya dibenahi. Loh, kenapa para penggunanya? Penggunanya kan cuma penumpang.
Ya, betul. Dan juga bagi Mbak Yu, maksud saya kalau mau meramal ya jangan setengah-setengah dong.
Benar.
Apalagi pakai indikasi warna. Orang buta warna kan bisa tersinggung. Iya kan?
Benar.
Orang buta warna bisa tersinggung. Atau bingung, siapa tahu dia percaya ramalan Anda, tapi dia buta warna.
Benar-benar.
Dia jadi bingung, dia jadi sibuk memilih-milih warna pesawat.
Dia pilih-pilih warna pesawat, taunya terlambat buat meeting, bangsat.
Ya, jadi dia bingung tuh.
Terus ya, ada lagi nih. Yang paling banyak gue lihat di Instagram atau TikTok. Cocokologinya bangsat banyak banget. Nih SJ182. S-nya itu Sabtu, J. J-nya itu Januari, terus angka 18-nya itu dibagi 2 adalah 9. Jadi Sabtu 9 Januari. Bangsat, hey, semuanya bisa cocok kalau dicocok-cocokkan. Udah nggak logis nih bangsa juga, kita, bro.
Maksud saya kalau budaya cocok logi, udah harus ditinggalkan menurut saya. Benar. Karena kalau cocok logi semua juga bisa lah. Saya juga bisa ya, saya contohkan ya.
Ya, coba.
Contoh-contoh. Saja. S-nya itu sulit. J-nya itu jatuh. Iya kan? 182 itu 1 kali 8 tambah 2 sama dengan 10 kan?
Oke.
Jadi angka 10 identik dengan kesempurnaan. Artinya pesawat itu sempurna, sulit jatuh. Jadi bisa diartikan SJ182 sebagai pesawat yang sulit jatuh karena sangat sempurna. Tapi kan jatuh juga.
Aduh, lebih parah cocokologi kamu daripada yang sebelumnya.
Iya kan, Tina, ini maksudnya bukan cocokologinya. Maksudnya cocokologi itu. Contoh. Semua juga bisa, gue juga bisa.
Iya, benar.
Artinya cocokologi itu gak bisa dipercaya.
Benar, gak bisa lah, gak valid.
Tapi anehnya gak sedikit yang percaya juga. Maksudnya banyak banget yang percaya sama cocokologi. Aneh-aneh.
Aku minta pendapatmu dulu nih. Gimana sih menurut kamu tentang ramalan kayak gini?
Menurut saya orang meramal itu bebas kok. Terserah dia mau meramalkan apa. Selama dia tidak memaksa orang percaya dengan ramalannya itu, ya menurut saya sah-sah saja. Bukan berarti saya percaya ramalan ya. Tapi kan bebas orang mau berpendapat apapun. Itu kan hak mereka.
Benar.
Hak kebebasan berpendapat. Freedom of speech.
Benar.
Ya, salah Anda yang percaya sama dia. Anda juga memprediksi Real Madrid akan menang lawan Barcelona, itu kan juga ramalan. Malah Anda melanggar hukum karena dengan keyakinan Anda Madrid akan menang, Anda pasang taruhan. Nah, itu judi itu, woy. Judi.
Terutama untuk bapak-bapak yang selalu nongkrong di warkop, Ya ini adalah pelaku yang suka percaya ramalan bola seperti ini.
Kalau menurut kamu gimana? Menurut kamu?
Menurutku ramalan-ramalan kayak gini mah biasa aja. Bukan berarti saya setuju ya, tapi saya memaklumi mereka berpendapat karena memang negara kita memberikan freedom of speech. Saya hormati pendapat mereka dan saya hormati hak mereka untuk berpendapat. Ya sah-sah saja kalau mereka mau mengeluarkan statement ya walaupun sampah kayak gitu.
Selama itu hanya sebuah pendapat, saya rasa nggak perlu dibesar-besarkan kan.
Ya benar.
Apalagi cuma ramalan. Nggak ada juga kan yang dirugikan dari terjadi atau tidaknya ramalan. Kalau misalnya ramalannya benar, apa Anda rugi? Kan tidak.
Benar,
atau ramalannya salah, apa Anda yang malu? Kan peramalnya juga yang malu.
Aku ngerasa lucu aja sih dengan orang kita yang baru marah-marah dengan ramalan yang baru ini. Maksudnya tuh kemana aja kalian? Apakah ramalan sampah seperti ini muncul baru-baru ini? Enggak kan anjing?
Iya benar bro, kan ada juga ramalan zodiak itu dari dulu ada zodiak.
Benar.
Itu kan juga ramalan, tapi kenapa orang nggak ada yang marah? Malah mereka seneng.
Iya.
Mempostingnya di mana-mana.
Untuk cewek-cewek yang, terutama cewek-cewek ya, terutama cewek-cewek yang selalu posting-posting zodiak kayak gitu, aku rasa ya, kenapa nggak ada orang yang marah terhadap ramalan zodiak? Karena ramalan zodiak itu merupakan sebuah pujian bagi mereka. Kayak contoh. Untuk zodiak Cancer tahun ini rambut kalian akan tumbuh. Itu jokes ya. tapi kenapa sih kita nggak bisa adil dalam menilai sesuatu?
Iya kan yang kita cari ini yang adil gitu.
Iya keadilan. Zodiak itu ramalan. Mbak Yu juga mengeluarkan ramalan. Kenapa Anda bersikap tendensius sama zodiak?
Ya, tapi saya juga heran sama orang-orang yang percaya ramalan zodiak. Padahal kan ramalannya itu saja.
Benar.
Dan menurut saya nggak masuk akal. Contoh, saya pernah baca tuh Libra menyukai pria tampan, rambut tebal dan penyayang. Taurus menyukai pria kaya, tidak manja dan selalu ngabarin. Ya, kalau begitu Virgo juga suka dong. Maksudnya iya semua juga pasti suka kalau kriterianya begitu kan. Nggak ada tuh yang misal Gemini menyukai pria yang suka memukul, mandul dan pengangguran. Iya kan, masih kalau ada begitu dan terus ada yang percaya, okay, saya baru percaya sama zodiak kalau memang terjadi seperti itu. Tapi kan pasti nggak ada yang mau mengaku dia menyukai pria yang suka memukul, mandul dan pengangguran.
Benar.
Jadi pendapatmu nih, lu setuju nggak orang yang kayak gini dikenakan pidana?
Enggak, aku nggak akan setuju. Aku lebih setuju kalau orang-orang yang percaya zodiak dikenakan hukuman, tapi hukumannya di RSJ.
Kan kemarin anu kan rame kan kayak katanya Mbak Yu tuh mau dilaporkan, dipidanakan.
Iya benar.
Ya, jadi maksud saya kalau saya pribadi nggak setuju sih. Ngapain harus dipidana, diabaikan aja.
Iya, kenapa orang-orang kayak Mbak Yu harus kita kenakan pidana penjara? Apa dasarnya gitu loh? Kalau dia mengeluarkan informasi palsu, informasi yang meresahkan, kita bisa resah terhadap informasi apapun. Resah itu adalah perasaan.
Betul. Resah itu sangat subjektif.
Subjektif
bro.
Banget.
Jadi kalau alasannya gara-gara resah, penjara akan full dong.
Enggak keren dong kalau di pengadilan. Kenapa kamu menuntut ini? Aku resah dengan perbuatannya. Resah. Anjing, hakim pun bingung.
Resah. Resah lu nyanyi aja lagu Payung Teduh.
Sangat subjektif. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang keresahan, ya kita membawakan podcast ini karena kami juga resah dengan orang-orang yang resah.
Ya, benar. Jadi kita juga bisa ditangkap dong.
Jadi
bukan. Jadi kita bisa juga melaporkan Anda karena saya resah dengan Anda.
Iya, jadi kita bisa melaporkan orang-orang yang resah karena kita resah dengan keresahan mereka.
Aduh. sangat filsafat sekali pembahasan kita.
Aduh, orang-orang kita mah pantas nggak maju negara ini.
Ya benar-benar. Bahkan kalau ramalannya juga terbukti salah, menurutku tidak bisa dipidana juga. Kan banyak tuh di awal tahun 2020 ramalan yang salah.
Iya benar.
Tapi biasa aja, nggak ada yang mau laporin, tidak kena pidana. Contoh, ada yang bilang kalau corona akan hilang sebelum vaksin ditemukan. Nggak tahu siapa tuh, tapi ada.
Iya, iya.
Tapi nyatanya vaksin sudah ada, corona juga masih ada.
Iya,
kan?
Malah udah 1 juta itu sekarang.
Iya, itu kan juga ramalan dong.
Iya, benar.
Harusnya kalau mau adil, permasalahkan juga itu. Kenapa ramalan Anda salah?
Iya.
Jadi penjara tidak akan cukup.
Iya, tidak, tidak. Iya benar. Masa sih penjara isinya orang-orang yang dipidana karena keresahan? Karena orang-orang orang-orang dituntut karena mereka meresahkan? Kan itu subjektif sekali kalau kita berbicara tentang keresahan.
Iya, sangat subjektif.
Harus ada tolak ukur yang jelas lah dalam melayangkan tuntutan kepada mereka yang kalian rasa meresahkan itu.
Ya, harus spesifik kan, nggak bisa pengertiannya sangat luas.
Aku nggak tahu ya kalau ada pasal yang mengatur untuk hal-hal seperti ini. Tapi terlepas dari itu, aku nggak setuju. Kalau orang begini dianggap memberikan berita palsu atau menyesatkan karena belum terbukti dan tidak bisa dibuktikan secara logik, loh, berarti orang yang berkata kelak akan terjadi hari kiamat, atau orang yang memposting di media sosial dengan statement kiamat sudah dekat.
Kiamat sudah dekat.
Mereka dipidanakan
kan?
Juga dong. Memang mereka bisa membuktikan dunia akan kiamat. Logika, bos. Logika, bos.
Artinya selama itu bentuknya ramalan, prediksi, atau pernyataan.
Berarti menurut Anda, orang yang mengatakan kiamat adalah ramalan?
Iya. Itu kan termasuk prediksi, kan?
Benar.
Yang harus Anda percayai. Cuma nggak spesifik aja.
Nggak spesifik kiamat yang mana.
Dekatnya kapan? Kiamat yang mana?
Kiamat menurut kiamat siapa?
Kapan? Menurut siapa? Iya. Cuman ya mungkin itu ranah religius lah.
Tapi kan ramalan.
Cuman tetap saja prediksi. Iya. Tapi kan kita tidak bisa, nggak marah dengan hal itu.
Iya, terserah mereka. Mau mengatakan kiamat udah dekat, kiamat masih ada 3 tahun
banyak
lagi.
Banyak orang sekarang gini, dia marah karena pernyataan orang yang dianggap tidak sefrekuensi sama dia atau tidak sejalan dengan pemikirannya.
Enggak, menurutku gini deh, bagaimana cara Anda untuk membuat semua orang sefrekuensi dengan Anda? Ya kalian tinggal ignore aja dong kalau ada orang yang memang kalian rasa nggak spesifik atau nggak sefrekuensi.
Iya, betul. Tinggal diabaikan.
Anda nggak punya kuasa. Anda nggak punya kuasa buat menjadikan semua orang sependapat dengan Anda.
Yoi. Itu di luar kendali Anda tuh. Pikiran orang
itu di luar. Iya, benar.
Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Selama dia tidak memaksa ya Anda untuk percaya.
Iya. Selama dia tidak memaksa, ayo percaya saya, akan terjadi kecelakaan pesawat tahun ini. Selama dia tidak seperti itu, ya itu hak mereka berbicara. Memang profesi mereka peramal. Iya, yang menjadi masalah memaksa diikuti dengan ancaman.
Diikuti dengan ancaman, misalnya kalau Anda tidak percaya saya, rumah Anda akan saya bakar. Itu
kalau Anda tidak percaya dengan saya, kalau Anda tidak meneruskan pesan ini,
begitu.
Ibu kamu akan mati. Lu tahu gak di BBM? Di BBM dulu ada pesan berantai kayak gitu. Aduh.
Padahal.
Kenapa dari dulu itu gak dipidana? Kenapa baru sekarang dipidananya?
Saya rasa ada kemunduran dari cara berpikir orang-orang. Padahal teknologi sudah semakin maju, cara berpikir Anda semakin mundur.
Dulu zaman BBM, pesan-pesan berantai kayak gitu, itu dianggap biasa, anjir.
Iya.
Kenapa sekarang kita menganggap ramalan-ramalan begini, kita menyikapinya dengan menuntut pidana?
Enggak.
Sekarang udah ada WhatsApp, udah ada Instagram. Itu media sosial semakin maju. Tapi cara kita menyikapinya semakin mundur.
Yoi.
Gitu loh, ada yang salah dari masyarakat kita.
Ada seperti yang mungkin kemarin kita, kan kita ini kritik siapa?
Iya benar.
Ada selebgram.
Oh iya benar ada, sebutin aja kali ya.
Ah nggak usah.
Sebutin inisial aja. Nggak usah. Inisialnya adalah R.
R.
RGT YSR.
Udah itu aja.
Itu kemarin kita sempat kritik ya. Di ceritain aja kali.
Awalnya gini, sebenarnya awalnya itu following saya, ada teman saya. Dia upload itu. Saya enggak tahu sebenarnya ini siapa, cuman kan
sama-sama.
Ya, menurut saya itu statement-nya salah menurut saya. Jadi saya mau kritik. Dia bilang apa nih? Apa ya? Saya lupa nih.
Enggak, dia bilang kayak gini. Heran sih sama orang-orang yang selalu komen negatif. Kalau nangis dibilang alay, kalau curhat dibilang alay. Terus dia bilang, apakah kalian gak punya kehidupan? Lalu dia bilang, mind your own business, asshole. Pokoknya dia bilang kayak gitulah.
Dia mention kata asshole.
Dia mention asshole. Dia cuman mention asshole kan? Disensor pakai. Iya benar. Dia bilang
dia,
ada kok.
Dia sensor kan?
Dia sensor. Ya sama aja itu maksudnya kan, asshole.
Kamu bilang asshole.
Iya.
Ya, jadi menurut kita, kenapa Anda menganggap kata alay lebih negatif daripada asshole?
Iya, benar.
Itu logikanya.
Itu merupakan poin keberatan pertama kami.
Kalau alasannya.
Lalu.
Tunggu. Kalau misalnya.
Oke.
Alasannya karena dia yang nyerang duluan. Artinya itu menggunakan kata-kata yang kasar. Boleh dong untuk membela diri.
Benar.
Kalau
gak ada yang salah.
Alasannya. Tapi kan gak ada habisnya. Lu mengkritik kata-kata yang menurut kamu kasar, tapi dengan menggunakan kata kasar juga.
Lalu apa yang membedakan Anda dengan mereka?
Iya, betul. Dan isi DM-nya juga kan kemarin dia bilang.
Iya, kami sempat DM-DM-an ya, sama
cuman
si
kita
ini,
enggak,
RGT, ISRN.
Enggak publish, enggak.
Cukup ranah ini aja lah. Ya. Tapi kami mau memberikan apa ya kesimpulan dari DM kami. Ya. Intinya dia ada statement kayak gini. Saya sering menerima komentar kritik, tapi kalimatnya harus disusun rapi-rapi dulu, harus disusun baik-baik dulu, lalu saya akan terima. Intinya gitulah.
Intinya gitu. Aduh. Intinya dia menyuruh kita mengkritik dengan sopan, dengan baik.
Benar.
Tapi dia juga mengkritik orang yang berkata alay itu dengan mention kata asshole.
Itu asshole artinya bajingan loh dalam bahasa Inggris.
Iya kan maksudnya. Gimana? Gue bingung nih. Bingung saya.
Oke. Letak perbedaan alay dengan letak perbedaan tingkat kesopanan antara alay dengan asshole itu jauh banget loh. Alay kan lebay berlebihan. Asshole?
Dan dia
iya lebih alay dari alay.
Dan dia bilang jangan pakai kata negatif dong. Artinya buruk. Nah, ini juga orang itu selalu mengartikan positif dan negatif itu baik dan buruk. Kalau menurut saya dia dikatakan positif bukan karena dia buruk. Bukan karena dia baik. Begitupun negatif dikatakan negatif bukan karena dia buruk. Tapi dikatakan positif karena dia diterima. Negatif. Negatif karena dia ditolak atau enggak jelas.
Iya, enggak punya substansi dalam memberikan.
Ya betul.
Argumennya.
Contoh. Kamu dites COVID kan? Hasilnya negatif. Harusnya kamu sedih kalau itu negatif buruk.
Iya.
Tapi kenapa kamu senang? Iya kan? Artinya enggak selamanya yang buruk itu negatif.
Benar. Enggak selamanya yang negatif itu buruk.
Betul.
Dan kalau Anda positif corona, Anda seneng enggak?
Iya. Enggak kan?
Enggak kan?
Enggak. Coba aja deh di KBBI atau di mana. Di Google Translate negatif. Enggak ada tuh artinya buruk. Atau positif, enggak ada tuh artinya baik. Coba.
Cuma orang-orang kita aja yang mengidentikan positif sebagai baik, negatif sebagai buruk. Padahal itu pembahasannya jauh lagi kalau
jauh lagi jauh-jauh
ingin
cukup sampai situ saya.
Intinya untuk orang-orang yang memiliki followers banyak seperti Mbak ini, ya kalian harus bersedia untuk menerima komentar-komentar dari banyak orang juga. Iya. Dan dari
itu
banyak orang
Anda
ini
mau mengabaikan enggak, juga enggak apa-apa sebenarnya.
Dan dari banyak orang ini mereka enggak punya kemampuan, belum tentu punya kemampuan yang sama untuk menyusun kata-kata yang menurut Anda baik.
Ya, betul.
Jadi Anda harus terima.
Karena kan
lagian siapa gini, Anda?
Semua
Anda
orang berhak untuk berpendapat. Itu kan sudah dilindungi. Kita punya hak untuk berpendapat. Terus kalau Anda bilang gini, kalau Anda bilang yang kalau mau mengkritik itu harus kata-katanya baik, itu sama saja Anda melarang orang yang tidak bisa menyusun kata-kata baik berpendapat. Artinya Anda mengambil hak orang yang tidak bisa berpuisi misalnya.
Iya,
kan tidak semua orang bisa menyusun kata-kata dengan baik.
Benar.
Iya. Artinya
dan ada, apakah ada, kita harus
artinya cuma ada satu golongan yang bisa mengkritik atau berpendapat. Jadi adilnya di mana?
Iya. Jadi apakah kita harus jadi sarjana sastra dulu untuk mengkritik Anda, Mbak?
Enggak. Banyak.
Apa kita harus jadi orang yang menulis banyak buku sastra dulu? Kan enggak juga.
Iya. Banyak-banyak tuh kayak juga bilang kamu nggak bisa mengkritik barista kalau kamu bukan barista atau kalau kamu
iya benar nggak saya kasih contoh dulu deh contoh nih di mana ya contoh di televisi di televisi nih ada yang nyanyi anjing suaranya fals banget terus gue bilang suaranya jelek anjing terus teman gue bilang lu bisa nggak nyanyi kayak
nggak
gitu?
Harus sih nggak harus
lo nggak harus juga intinya kita tahu mana jelek mana bagus
itu kan sesuai selera kan
apakah kita harus bisa membuat bakso dulu supaya kita memiliki hak untuk mengkritik bakso tukang kompleks kita yang nggak enak
betul
kan nggak juga
atau kamu nggak suka pizza misalnya
iya
kan? Terus lo bilang saya nggak suka pizza kenapa nggak enak apa kamu bisa bikin pizza
ya gitu aja terus.
Gitu aja terus sampai atau kan sampai itu peramal tidak ada lagi. Aduh juga.
Gitu aja.
Misalnya dia kritik enggak bisa kayak tadi menyanyi. Lu enggak bisa ngekritik penyanyi dong kalau lu enggak bisa nyanyi. Itu kalau logika semacam itu kita pakai. Kita juga enggak bisa ngeritik polisi kalau kita bukan polisi. Kita juga
tidak bisa mengkritik apapun.
Mengkritik menteri kalau bukan kita menteri. Kita nggak bisa mengkritik presiden kalau kita bukan presiden. Jadi nggak bisa.
Banget.
Anda dibungkam secara halus tanpa Anda sadar.
Iya. Jadi logika Anda adalah logika-logika para penguasa yang tadi dikritik. Anda cocok menjadi penguasa di negeri ini jika Anda memiliki
logika penguasa.
Logika seperti itu. Logika penguasa. Aduh, masa sih kita harus bisa melakukan sesuatu untuk mengkritik sesuatu? Kan nggak harus. Makanya, intinya kita punya selera.
Takut dilaporin, takut dipenjara.
Iya.
Karena itu juga terlalu apa ya, Anda terlalu mengiyakan, mengkritik secara sopan. Harus, padahal enggak. Bukan berarti saya mendukung orang yang suka menghina ya. Tapi tidak
benar.
Semua orang.
Mengkritik dengan menghina itu beda loh.
Dan menghina juga itu pun subjektif banget.
Subjektif banget, berdasarkan perasaan. Mm-hmm. Anda bilang saya ganteng, kalau saya mau merasa terhina, gimana? Itu kan perasaan saya. Subjektif dong.
Jadi selama kebebasan orang buat pendapat, dia keluarkan isi pikiran dia, menurut saya sah-sah saja.
Iya benar. Gini, menurutku ya, dalam mengeluarkan pendapat itu nggak ada batasannya. Baik lu mau bilang jelek, lu mau bilang buruk gimana, tapi yang kemudian menjadi sebuah batasan adalah tempat Anda menerapkannya.
Ya, betul. Tunggu, saya perjelas dulu. Kalau saya, menurut saya, ya, kebebasan berpendapat, misalnya menghina orang, atau mengeluarkan pendapat tentang seseorang, itu memang perlu dipikirkan dulu deh, baik-baik. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang menghina secara brutal, itu pantas dipenjara, ya. Bukan. Tapi saya nggak setuju juga sama orang yang menghina secara brutal. Enggak. Cuma apakah dia harus dipenjara? Saya rasa juga enggak. Tapi ya, kalau freedom of speech itu dipakai kebebasan mengkritik ke pemerintahan misalnya, saya rasa bebas. Lu mau bilang apa?
Bebas. Benar.
Bebas. Mau hina-hina aja. Iya kan?
Hina aja. Bisa saja Anda tidak menghina, lalu mereka merasa terhina.
Ya, iya, itu kan.
Kamu kan tahu sendiri, pemerintah kita baperan.
Harus dibiasakan. Maksudnya, kalau orang yang mengkritik itu, ini dalam konteks mengkritik penguasa, ya, pemerintah. Kalau yang mengkritik itu harus sopan atau harus menata kata-katanya dengan baik dulu. Tidak semua dong orang yang berhak berpendapat kalau begitu.
Karena ada orang yang nggak bisa menata kata-katanya.
Betul, ada. Jadi misalnya dia merasa ada sesuatu yang nggak benar di kehidupan dia. Yeah. Atau misalnya dia pergi belanja, harga-harga naik, mahal kan. Terus dia merasa, ini pemerintah salah nih. Dia mengkritik tapi nggak bisa membuat kata-kata yang baik.
Iya, iya.
Dia cuma bilang, aduh, pemerintah anjing misalnya kan.
Iya.
Output dari kebiasaan dia.
Iya, output dari pikiran dia.
Output dari pikiran dia. Betul-betul.
Masa sih kita harus ambil kamus dulu, nulis di kertas dulu.
Ya, padahal kewajiban pemerintah adalah salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dong.
Nah, benar.
Terus kalau ada orang yang kamu anggap bodoh, tidak bisa mengkritik dengan baik, kamu tangkapin. Loh.
Ya, itu kau. Berarti itu ada orang-orang bodoh di negara ini adalah kegagalan. Cerminan dari pemerintah itu.
Kegagalan dunia pendidikan kita kan.
Iya, benar.
Berarti Anda tidak berhasil membuat orang semua rata kepintarannya. Tapi pas ada orang yang bodoh mengkritik Anda, Anda tangkap. Padahal itu kewajiban Anda untuk mencerdaskannya.
Berarti Anda menangkap bukti dari kegagalan Anda dalam menyamaratakan pendidikan di negara kita, Pak Pemerintah.
Aduh, terlalu kritis nih kita ini. Malam ini nggak ada lucu-lucunya, bangsan. Kenapa?
Ada kok di tengah-tengah.
Kenapa tadi podcast kita semakin lama semakin kritis?
Aduh, saya takut di penjara. Oke, kita closing aja deh. Udah terlalu lama. Oke, jadi menurutku orang-orang kayak gini mah dibiarin aja. Semakin kalian marah-marah, semakin mereka mendapatkan traffic. Akhirnya apa? Diundang sana-sini, dapat bayaran. Anda nggak dapat apa-apa. Sudah tetap miskin, tekanan darah tinggi lagi.
Iya. Intinya Anda tidak boleh melarang orang berpendapat apapun. Karena otoritas ada pada diri Anda, mau percaya atau tidak. Tapi kalau ada yang mesti disalahkan, menurut saya yang salah adalah orang-orang yang terlalu gampang percaya dengan ramalan. Apalagi percaya sama cocok logi sampah.
Ya, benar. Jadi harapan kami, semoga kedepannya
cara berpikir kita orang-orang semakin baik, semakin logis.
Dan kita dapat menilai secara objektif terhadap masalah-masalah seperti ini. Betul.
Oke, jadi sampai di sini dulu ya materi podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Wani.
Saya Halim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.